Німеє. За добре ідеє.
За тукратну рубрику поздравljam vodjo Centra za energetsko učinkovitost magistra Staneta Meršeta. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Ko govorimo o zelenem energetskem prehodu, o tem se zdaj vrti precej misli, razmišljanj in besed, kaj to pomeni?
Gre pravzaprav za en globalni proces kot odgovor na zelo aktualno podnebno krizo, pa seveda tudi na zmanjšanje obremenitev okolja in onesnaževanja, ki ga današnja družba prispeva svetu. Tako da gre za en širok proces uvajanja novih zelenih tehnologij, ki manj obremenjujejo naše okolje, novih trajnostnih praks, tako v industriji, kot tudi pri naših vedenjskih vzorcih. Skratka, gre za eno bolj okolju prijazno sonaravno ravnanje, ki ga današnje nove tehnologije že omogočajo in je zato dejansko nujno potrebni odgovor, če hočemo ohraniti naše okolje tudi z našim potomcem.
Vi spodbujate k tej učinkoviti rabi, ampak kakšne so zdaj te konkretne spodbude, kje bi lahko že naredili več korakov naprej, predvsem posamezniki, ki jih v tem pogovoru nagovarjamo?
Če gremo nas kot posameznike, gotovo, če največ energije pravzaprav uporabimo za naše ogrevanje, se pravi, če smo tukaj bolj skrbni, se pravi, da ne pretiravamo s temperaturami v naših prostorih, če skrbimo za naše ogrevalne naprave, lahko prihranimo kar precej energije. Drug takoj naslednji največji porabnik pravzaprav naše energije je promet. Z našimi prevozi porabimo spet ogromno energije. Če tukaj opravimo kakšne krajše poti peš, s kolesom ali pa z javnim potniškim prometom, bomo sigurno lahko precej si znižali stroške za našo energijo. In trenutno je pravzaprav visoke cene energije nas pravzaprav silijo, oziroma nas spodbujajo, da smo tukaj bolj učinkoviti in marsikaj se danes bistveno bolj splača, kot se je še nekaj let nazaj. Tako da, ko še posebej pa, ko izvajamo kakšne bolj dolgoročne investicije, prenove stavb, takrat je pa res smiselno, da poskrbimo, da so naše stavbe učinkovite, da prehajamo na obnovljive vire energije in da dejansko si za prihodnost zagotovimo neke trajnostne načine ogrevanja in hlajenja, ki bodo dejansko tudi bistveno cenejši, kot so današnjim.
Kolikšna pa je, magister Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, frekvenca teh sprememb? Kako hitro se odvija zeleni prehod za bolj tehtno rabo sveda energentov ali energije?
Zdaj, zagotovo so tukaj razlike med posameznimi tehnologijami, med posameznimi sektori. Če bi gledali naš gospodinski sektor, tukaj smo bili recimo soočeni s hitrim tehnološkim prehodom pri razsvetljavi. Imamo danes na razpolago zelo, zelo učinkovite LED razsvetljavo. Pri ogrevanju že tradicionalno uporabljamo lesno biomaso, to bi lahko še v večji meri sveda na okolju prijazen, učinkovit način. Prihajajo toplotne črpalke, ki so vedno bolj učinkovite, vedno bolj tudi tihe. Lahko dostopne in cenovno ugodne so sončne elektrarne, tako da bi rekel, kar nekaj je teh tehnologij, ki so že dostopne na trgu. Če gledamo pri prometu, ta trenutek morda pričakujemo večjo ponudbo električnih vozil, ki bi nam tudi tukaj omogočale en tehnološki prehod. V drugih sektorjih pa seveda so pa določene tehnologije, kjer pa še je prehod morda še nekoliko v razvojni fazi, še posebej, ko iščemo alternative recimo zemeljskemu plinu v tehnoloških procesih. Je pa tukaj že danes ogromen potencial za povečevanje učinkovitosti v vseh sektorjih, spravi skozi bolj kvalitetno upravljanje energije in podobno. Tako da dejansko priložnosti so in že danes in je pravzaprav smiselno, da danes naredimo to, kar je danes dostopno in pa seveda načrtujemo za naprej.
Koliko pa tudi vaše inovativne rešitve prodrejo v javnost, kako hitro, ali so zato vendarle potrebni neki dolgi procesi, ali ljudje svoje navade spremenimo šele, ko nas to na nek način prizadene, nam nekaj oduzema?
No, zagotovo so finančni, smo še vedno najbolj občutljivi prav na finančne učinke, se pravi, ko se cene energentov dvignejo ali pa ko energenti niso dostopni, takrat res začnemo intenzivno razmišljati o novih rešitvah, ki so nastano tudi bolj gospodarne. Po drugi strani pa vidimo, da z breko sistematičnim vlaganjem tudi v znanje, tukaj delamo na različnih izobraževalnih procesih in lahko rečem, da je tukaj zanimanje vedno več za nova znanja, ki so nujno potrebna, prehajamo tudi lahko do konkretnih rešitev. Tukaj lahko rečemo, v zadnjem času smo uspešno vzpostavili kar nekaj projektov na področju izkoriščanja odvečne toplote v industriji in s povezovanje te toplote za sistemi daljinskega ogrevanja. Razvijamo nove pristope za razvoj energetskih skupnosti, se pravi, da bi se industrija bolj povezala z lokalnim okoljem, da bi tudi prebivalci lahko vlagali v skupne projekte, kot so recimo skupnostne sončne elektrarne, in na ta način lahko zagotovimo kvalitetno povezovanje energetskih sektorjev, ki dejansko prinaša konkretne učinke. Že intenzivno pa delamo že nekaj let, pa tudi na novih poslovnih modelih, recimo za učinkovito energetsko prenovo stavb v obliki energetskega pogodbeništva, kjer dejansko lahko to prenovo prepustimo usposobljenim energetskim podjetjem, ki so celo sama vlagajo v to prenovo in dejansko poskrbijo za kvalitetno izvedbo, na to pa se skozi prihranke, ki jih zagotavljajo, povrnejo to investicijo in je pravzaprav korist tako za naročnika kot za, bi rekel, samo podjetje, ki te pogodbe izvaja. Tako da pravzaprav lahko rečemo, da uspešnih projektov je kar precej in v Sloveniji smo lahko ponosni za to, zagotovo je pa treba delati še naprej.
Zdaj ste se dotaknili vaših inovativnih rešitev in po teh ste zelo poznani, dobivate tudi priznanja z domačega trga kot seveda stojine. Katero pa je vendarle tisto najbolj ključno, ki je tehtna za uspešen prehod v učinkovitejšo rabo energije in kjer imamo seveda vlogo tudi posamezniki, če morda zdaj ne omenjava samo večjih porabnikov, torej podjetij in ostalega industrije?
Mislim, da je pravzaprav ključni element ali pa moment, ki nam pomaga, da smo uspešni na tem prehodu, je pravzaprav, da res poznamo, koliko energije danes sploh porabimo in zakaj jo porabimo in kako jo porabimo. Se pravi, da imamo en jasen vpogled v to naše energetsko stanje. Se pravi, na ta način potem bistveno lažje načrtujemo nove spremembe, nove tehnološke rešitve in danes je pravzaprav na tem področju ogromno novih podpornih tehnologij, ki nam to bistveno olajšajo. Vemo, da danes digitalizacija prenaša ogromno, nam omogoča boljši pogled v rabo energije, v kdaj porabimo energijo, za kakšne namene in na podlagi teh podatkov lahko potem bistveno bolj učinkovito načrtujemo spremembe, načrtujemo nove tehnologije, nove obnovljive tehnologije, bolj učinkovite tehnologije. Tako da bi rekel, da je pravzaprav ta hip naše znanje in tudi osveščenost o vsem tem, kar je pravzaprav pred nami in kakšne rešitve so na razpolago, ti smo morda ključen element, ki ga res moramo okrepiti, da bomo pri tem zelenem prehodu uspešni. Vidimo, da pravzaprav je morda lahko to ene največjih ovir, da nimamo ustreznih znanj na ustreznih mestih, kjer se tudi odloča v različnih rešitvah, skratka znanje in pa seveda podpora tudi tehnološkemu razvoju naših podjetij, da bi tudi naša podjetja zagotavljala rešitve, da ne bi samo uvažali določenih tehnoloških rešitev, ampak da bi dejansko bili tisti, ki te rešitve razvijamo in ponujamo. Mislim, da je to tisti skupni najbolj uspešni vidik za uspešni zeleni prehod v Sloveniji.
Prav pri slednjem ste pa vi zelo pomembni pri Centru za energetsko učinkovitost, kjer se trudite prav v tej smeri in znanje je doma. Magister Stane Merše, ker na nek način že odštevamo dneve tega leta, se lahko zazreva v prihodnost. Kaj mislite, kakšno bo naše okolje čez 5 let glede zelenega energetskega prehoda? Bomo zmogli narediti ta preboj hitreje ali se bomo takrat še vedno pogovarjali o dobrih idejah in rešitvah, ki so že, ki obstajajo, ki bi lahko zaživele, ampak še niso uresničene, vsaj ne v tako velikem obsegu, kot bi si želeli?
Jaz moram reči, da ostajam optimist. Mislim, da je slovenski človek bil vedno gospodaren, da se je znal gospodarno obnašati tudi do okolja, ne nazadnje pa tudi do naravnih virov in svojih ekonomskih, do svojih financ. Tako da mislim, da nas trenutno okolje, kjer vidimo, da smo v okolju, kjer enostavno so viri omejeni in postajajo se dražji, nas to dodatno stimulira, da bomo ta energetski prehod pospešili in pa nenazadnje tudi okolje v Evropi je intenzivno naklonjeno v tem procesu, tako da mislim, da se stvari izrazito pospešujejo, tako da mislim, da bo v naslednjih 5 letih narava naša, oziroma naša raba energije precej drugačna. Seveda določenih stvari ne moremo narediti čez noč, ampak lahko pa začnemo takoj. In ne nazadnje, če pogledamo danes, se stvari pravzaprav kar hitro spreminjajo. Ta hip so recimo najbolj aktualne sončne elektrarne in res tukaj res en velik razvojni preboj. Prihaja pa tudi druge tehnologije, kajti dejansko je treba delati na vseh področjih. Tako da jaz mislim, da v Sloveniji je znanje, so ponudniki tehnologij in so ponudniki storitev, tako da jaz mislim, da se stvari obračajo na bolje in da lahko, da je to pravzaprav en proces, ki nam lahko veliko prinese, ne samo našemu okolju, ampak tudi družbi kot celoti.
Najlepša hvala za optimizem in za poljudno razlago zelenega energetskega prehoda. Magister Stane Mrše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, delujete v sklopu Inštituta Jožef Štefan. Skratka, tudi mi moramo biti večkrat v kontaktu.
Ja, ja. Zagotovo.
Smo prevodnik za javnost.
Ja, mislim, da je prav, da posredujemo to, kar ustvarjamo in da je to potem vse skupno dobro.
Ja. Najlepše hvala za pogovor in uspešno delo vam želimo.
Hvala tudi vam za povabilo. Na svidenje.
Srečno.
Hvala.
Ni meje. Za dobre ideje.